așa.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii și încă o dată, la mulți ani, la microfon Oana Serafin. Cazul Clima, fostul șef al Curții de Apel de la Chișinău și din nou despre reforma justiției. Și rubricile noastre din fiecare zi de luni, dreptul tău și carte la pachet. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, îl amenință cu darea în judecată pe inspectorul de la Autoritatea Națională de Integritate, care a calificat drept conflict de interese felul cum a fost repusă în post Manole în aprilie 2021, după ce fusese demisă de deputații socialiști și cei din partidul Șor. Într-o declarație juridică complexă, azi judecătoarea Manole spune că ea n-a avut niciun rol în acea decizie, indiferent de ceea ce spune acum inspectorul de integritate. În aceeași declarație, Manole spune că demersul lui ar fi el însuși neconstituțional. Decizia nu este obligatorie numai pentru judecătorii curții, ci pentru întreaga ordine juridică din Moldova, spune Manole, avertizând că ignorarea deciziei prin care ea a fost repusă în funcție de către un inspector de integritate poate reprezenta un motiv de tragere a sa la răspundere prevăzută de lege. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a criticat moratoriul pe angajări în sectorul public în 2022, propus de guvernul PAS. Într-o declarație făcută la ședința de azi a primăriei, Ceban a spus că guvernarea nu mai are bani pentru noi angajați pentru că a mărit prea mult salariile celor deja angajați, judecători, deputați și alți demnitari. Dar statul s-a gândit că va intra în minus când a înmulțit ministerele și funcționarii, șefii la aceste ministere care la fel au salarii mari, a întrebat retoric Ceban într-o postare pe rețele. La 21 decembrie, Ministerul Finanțelor a propus moratoriu pe angajări în sectorul de stat pe tot parcursul anului curent. Potrivit ministerului, pentru 2022 sunt estimate cheltuieli pentru angajații statului în sumă de 20,7 miliarde de lei, ceea ce ar fi cu 1,5 miliarde de lei mai mult decât în 2021. În postarea sa pe rețele de astăzi, primarul Ceban se arată de asemenea nedumerit de faptul că guvernarea cere diasporei să vină acasă ca să lucreze la reforme în posturi ale statului, însă oamenilor de acasă care vor să se angajeze le spune nu. 5 puteri nucleare globale s-au angajat astăzi să prevină proliferarea armelor nucleare și conflictele nucleare, într-o rară declarație comună care trece peste divergențele est-vest pentru a reafirma idealul unei lumi fără arme nucleare, relatează AFP. Credem cu tărie că răspândirea acestor arme trebuie oprită, au spus membrele Consiliului de Securitate ONU permanente, China, Franța, Rusia, Marea Britanie și Statele Unite, adăugând: un război nuclear nu poate avea câștigător și nu trebuie purtat de aceea niciodată. Declarația a fost dată publicității după ce o nouă trecere în revistă a Tratatului Neproliferării Armelor Nucleare, intrat în vigoare în 1970, programată pentru data de 4 ianuarie, a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, va vizita frontiera estică a Ucrainei săptămâna aceasta, într-o demonstrație de sprijin pentru Kiev, pe fondul acumulării de forțe militare rusești de partea rusească a graniței. Tensiunile regionale au crescut în ultimele luni, când Occidentul a avertizat că Moscova ar putea plănui o invazie pe scară largă a Ucrainei, după masarea a aproximativ 100.000 de militari ruși la frontieră. Oficial de rang înalt în Statele Unite și Rusia urmează să aibă două zile de discuții pe această temă, începând de duminică la Geneva, după ce Kremlinul a înmânat Washingtonului o listă de condiții sau cerințe. Josep Borrell se va întâlni cu oficiali de la Kiev în timpul vizitei sale, care va dura de marți până joi. El a spus în repetate rânduri că orice discuții pe tema securității europene trebuie să se facă cu participarea aliaților europeni ai Statelor Unite. Autoritățile din Statele Unite au autorizat astăzi administrarea celei de-a treia doză de vaccin anti-COVID-19 Pfizer copiilor cu vârsta între 12 și 15 ani, reducând totodată intervalul între doza a doua și a treia de la 6 la 5 luni pentru toată lumea. US Food and Drug Administration, pe scurt FDA, a autorizat de asemenea a treia doză pentru copiii de 5 până la 11 ani imunocompromiși. FDA a mai spus că a trecut în revistă date și dovezi reale privind siguranța booster furnizate de Ministerul Sănătății din Israel, inclusiv date de la peste 6.300 de persoane cu vârsta între 12 și 15 ani care au primit vaccin Pfizer. Știrea vine pe fondul înmulțirii infectărilor la scară globală, pusă mai ales pe seama tulpinii Omicron. Și în 2021, vânzările de automobile electrice în Norvegia au crescut cu 48%, astfel că două din trei mașini noi au fost electrice, producătorul american Tesla fiind în frunte. Țara nordică, producătoare de petrol, și-a propus să devină în 2025 prima din lume unde nu se vor mai vinde mașini pe benzină și motorină și deja scutește producătorii de mașini electrice de impozitele și taxele aplicate încă industriei de automobile de tip clasic.
A fost Mircea Țicuden și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Decizia unei judecătorii din Chișinău de a repune în funcția de șef al Curții de Apel din Capitală pe judecătorul Vladislav Klima, considerat responsabil de invalidarea alegerii din 2018 a lui Andrei Năstase ca primar general al Chișinăului și demis acum câteva luni prin decret de președinta Moldovei Maia Sandu, a ridicat noi semne de îndoială referitoare la viitoarele succese ale eforturilor actualei guvernări de curățare a justiției. Judecătoria Chișinău a anulat decretul prezidențial chiar înainte de Revelion, dar Maia Sandu a anunțat deja contestarea deciziei judecătorești. Liliana Barbăroșie relatează.
Clanurile mafiote din justiție se fac a nu înțelege că timpul le-a expirat, a comentat Sergiu Litvinenko, ministrul justiției. Hotărârea judecătorească pronunțată chiar pe finalul lui 2021 în favoarea lui Klima și împotriva decretului semnat primăvara trecută de președinta Maia Sandu. Însă șefa statului a fost scurtă în declarații, spunând doar că reacția președinției poate fi una singură.
Contestăm această decizie în instanța superioară.
Când o să contestați asta?
Chiar astăzi sau mâine o să depunem contestare.
Le-a spus Maia Sandu jurnaliștilor azi într-o apariție mediatică prilejuită de vaccinarea sa cu cea de-a treia doză de vaccin anticovid. Comentariile de observatori, pe de altă parte, sunt extrem de alarmante în legătură cu această întâmplare. Unii au sugerat chiar că repunerea în funcția lui Klima e o dovadă că, deși este la guvernare de peste 5 luni, formațiunea PAS, fondată de președinta Maia Sandu, nu deține de facto și complet puterea în stat. Că de vină ar fi incapacitatea umană și profesională acestei formațiuni de a lua lucrurile sub control și că, întrucât momentul când se putea face asta rapid și ferm, ar fi fost pierdut, bătălia cu sistemul cleptocratic al justiției ar fi fost deja ca și pierdută de pas. Alți observatori, însă, printre ei Vlad Gribincea, director al unei organizații neguvernamentale specializate pe monitorizarea treburilor din justiție, Centrul de Resurse Juridice, cred că cazul scoate la iveală anumite vulnerabilități. Însă nici de cum un blocaj în lupta pentru curățarea justiției.
Decizia de a elibera nu era perfect legală. Și oarecum soluția judecătorească mi se părea previzibilă. În momentul în care persoana a intrat în funcția publică, ea nu mai poate fi înlăturată din această funcție prin simpla anulare a actului prin care el a fost numit în funcție. În principiu general de drept, un act de numire în funcție, odată consumat, nu mai poate fi anulat. Iar în ceea ce privește atitudinea față de reforme, pe ansamblu, este clar că sistemul va opune rezistență. De asemenea, este clar că schimbările în justiție nu au cum să vină așa de rapid cum vor alții. Anul 2022 va fi anul critic pentru a începe schimbările reale în justiție. Sunt câteva chestii care au șchiopătat până acum. Prima chestie este un fel de previzibilitate a măsurilor care le dorește guvernarea. În ceea ce privește segmentul justiției, recunosc că aici lucrurile nu au fost foarte clare, nici măcar pentru mine. Și a doua chestie, nivelul de ambiții cu care s-a început, cred eu că s-a început prea repede cu reforme, cum ar fi cele din procuratură, pe alocuri stângace, care nu au cum să nu șterbească un pic din elanul reformelor anunțate. Sunt optimist în privința acestor reforme, deși de asemenea sunt convins că ele nu vor merge ca la carte și că greutăți vor fi mai multe decât anticipat la moment.
Vladislav Klima este un magistrat căruia i s-au imputat de-a lungul carierei sale din justiția moldoveană felul cum a judecat mai multe cauze. Dar cea mai de rezonanță a fost scandaloasa anulare de pe vremea guvernării lui Vlad Plahotniuc a victoriei lui Andrei Năstase din alegerile municipale. În 2018, el făcuse parte din completul de judecată care a pus punct în acel litigiu în defavoarea lui Năstase. Republica Moldova a pierdut atunci, vreme de mai multe luni, sprijinul financiar al Uniunii Europene, care a considerat decizia drept un semn clar al subordonării politice a justiției. Acest lucru nu l-a împiedicat însă pe fostul președinte socialist Igor Dodon să semneze în 2019 un decret de avansare a lui Klima în fruntea Curții de Apel Chișinău. Maia Sandu nu l-a demis nici ea pe Klima, chiar imediat după victoria din alegeri, ce abia peste jumătate de an. Ea, spunând odată cu revocarea decretului, că doi membri ai CSM s-ar fi aflat în momentul concursului în conflict de interese cu decizia. Unul pentru că îi ghida teza de doctor a magistratului, iar altul pentru că Klima tocmai judeca un dosar ce-i viza unul din părinți. Decizia de acum a justiției în favoarea magistratului scos mai devreme din funcție de noua putere, a adăugat motive de neliniște în tabăra celor care vorbesc deja despre împotmolirea curățeniei din justiție intenționate de noile autorități. Despre lipsa de pricepere a acestora în alegerea metodelor necesare și despre un foarte probabil eșec și pe viitor al acestor eforturi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La o conferință de presă la sfârșitul anului 2021, primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat crearea Mișcării Alternative Naționale. Socialistul Ceban a spus că Moldova a avut în trecut guvernări corupte, oligarhice, dar mai proastă guvernare decât aceasta nu a avut niciodată. Ceban a enumerat printre eșecurile actualei guvernări, dominate de Partidul Acțiune și Solidaritate și de președinta Maia Sandu, majorarea prețurilor la gaze. Mesajele despre democrație și lupta cu corupția sunt un paravan al ilegalităților care se comit pentru preluarea instituțiilor de stat, a acuzat Ceban autoritățile moldovene. Potrivit unui sondaj de opinie, cel comandat de IDIS Viitorul și publicat la jumătatea lunii noiembrie, bazat pe aprecierea rezultatelor muncii politicienilor, îl dădea câștigător pe Ion Ceban, cu 52%, urmat de Maia Sandu, cu 43,3%. Vasile Bodnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, director executiv la ADEP, despre noua mișcare anunțată de domnul Ceban și despre șansele ei pe scena politică moldoveană.
Mișcarea politică este de obicei o inițiativă a unui grup de oameni pentru atingerea unei sarcini relativ înguste. În situația pe care o avem, dacă ținem cont de declarația domnului Ion Ceban, sarcina principală este ca această mișcare să devină o forță care va contesta guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, pe care primarul general Ion Ceban o califică așa, cum am auzit cu toții, drept cea mai proastă pe care a avut-o vreodată Republica Moldova, în contrast cu o guvernare de succes în municipiul Chișinău, așa cum pretinde domnia sa.
N-am să vă întreb cât de adevărată este evaluarea sau cât de valabilă. Vreau să vă întreb de ce Ion Ceban nu a folosit vehiculul socialiștilor. Adineaori a fost Congresul Socialiștilor. De ce nu se bizuie pe o formațiune existentă?
Pentru că actualmente mai multe partide politice în mod separat contestă guvernarea PAS. Este vorba de Partidul Șor, Partidul Socialiștilor, Partidul domnului Ion Chicu și un șir de partide care se consideră unioniste. De asemenea, contestă modalitatea în care Partidul Acțiune și Solidaritate conduce Republica Moldova. Părerea mea este că domnul Ion Ceban își dorește actualmente să contrapună succesele în guvernarea Chișinăului cu guvernarea PAS, cum consideră domnia sa, dezastruoasă la nivel național.
Asta înseamnă că Ion Ceban vrea să fie liderul național care să unească toate aceste forțe contestatare ale guvernării?
Așa trebuie să înțelegem din declarația pe care a făcut-o domnia sa și aici este cheia înțelegerii de ce anume Ion Ceban. Partidul Șor, chiar dacă îndeamnă la începerea unei acțiuni de impeachment împotriva președintelui Maia Sandu sau la formarea unui front al salvării naționale, sau Partidul Socialiștilor, care de asemenea cheamă la unificarea forțelor politice de stânga pentru a contesta guvernarea PAS, toate aceste formațiuni politice au imaginea șifonată. Partidul Șor din cauza liderului, care este fugar și care este acuzat de furtul miliardului. În cazul Partidului Socialiștilor avem o situație care nu inspiră foarte multă încredere cetățenilor și care recent și-a organizat un congres care mai degrabă a nedumerit lumea decât a adus claritate în ceea ce urmează să facă acest partid. Plus că liderul sau ex-liderul acestui partid este urmărit penal pentru presupuse abuzuri în perioada când era ministru al economiei.
Să ne întoarcem la ceea ce ați spus dumneavoastră despre mișcare. Definiția mișcării înseamnă apariția unui grup de oameni. Vedem, de fapt, un exponent care se autodeclară centrul de coagulare acestei mișcări. Cumva monarhic, spune eu, o să vă spun care o să fie pașii următori, ce o să facem, unde de fapt e mișcarea. Iar e un model heliocentric, ca să mă exprim așa.
Părerea mea este că domnul Ion Ceban, în mod premeditat, a făcut această declarație ca să țină opinia publică în suspans, ca oamenii să ghicească ce are de gând să facă, pentru că mișcarea poate fi și una informală. Domnul Ion Ceban pretinde că are o echipă de oameni competenți tineri care pot fi nucleul acestei mișcări, dar nu înțelegem foarte clar dacă această mișcare a domniei sale va fi instituționalizată și un fel de centru de atracție pentru celelalte formațiuni politice, pur formal.
Asta înseamnă că Ion Ceban a renunțat deja la portofoliul de primar.
Nu este așa. Înțelegerea mea este că Ion Ceban își dorește, așa cum afirmă chiar domnia sa, să-și ducă mandatul până la capăt. Domnia sa este la ecuatorul mandatului de primar.
Și juridic asta e compatibil? Juridic el ar putea să fie și primar și lider de partid și mai nu știu ce?
Sigur că da. Dorin Chirtoacă a fost vicepreședinte al Partidului Liberal și a devenit locomotiva pentru mișcarea pe care am avut-o, e adevărat informală, din 2007 până în 2009, mișcarea care l-a detronat pe Voronin.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu, ca întotdeauna, îl găsiți la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre convorbirea telefonică dintre președintele american Joe Biden și omologul său ucrainian Volodymyr Zelensky și despre planurile Franței la cârma Uniunii Europene. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Autoarea rubricii noastre săptămânale, Cornelia Cozonac, i-a răspuns Tamarei Grejdeanu la mai multe întrebări despre cum au fost respectate drepturile omului în această pandemie în anul trecut.
Anul acesta care a trecut sub semnul pandemiei a scos noi provocări și în relațiile de muncă și în ce privește drepturile angajaților și în multe cazuri oamenii nu știau că au anumite drepturi chiar și atunci când lucrează de la domiciliu sau în anumite condiții improprii sau altele decât erau până acum. Și am avut cazuri în care oamenii reclamau anumite încălcări ale drepturilor omului și nu știau unde să se adreseze. Chiar și Inspecția Muncii reclama anumite probleme legate și de legislație, că încă nu poate interveni cu controle inopinate la agenții economici ca să verifice condițiile în care lucrează angajații. Și în condițiile de pandemie, mulți agenți economici chemau oamenii la lucru, dar nu le asigurau condiții adecvate de muncă, nici distanță. În multe cazuri nu se respecta sau dacă cineva acuza anumite dureri sau avea simptome ale răcelii, de exemplu. Cunosc cazuri în care oamenii mergeau la lucru și continuau să-și facă munca pentru că angajatorii voiau să ajungă la volumul de lucru care l-aveau anterior.
Mai mulți studii au arătat pe parcursul anului că pandemia a creat un mediu propice pentru multe probleme, dar care au fost cei mai expuși cetățeni?
La întreprinderile unde e număr mare de angajați au existat probleme, pentru că dacă anterior nu era problema distanței dintre persoane, acum ea a fost una evidentă. În structurile medicale, la fel, această problemă a fost una acută. Cadrele didactice din școală, la fel, au fost puse în situații dificile pentru că trebuiau să facă față unor cerințe noi de a lucra cu elevii de la distanță sau de a folosi tehnici moderne care pentru unele cadre didactice nu erau chiar atât de accesibile sau obișnuite până acum. Pandemia a scos și probleme legate de violența în familie, pentru că unele persoane au pierdut locul de muncă și au trebuit să stea acasă, altele au fost nevoite să stea acasă pentru că copiilor învățau de la distanță și atunci, așa cel puțin spun reprezentanții unor organizații neguvernamentale, a crescut numărul de cazuri de violență în familie. În multe cazuri ele nici nu prea au fost comunicate autorităților și în multe cazuri și copiii au fost nevoiți să stea într-un mediu vulnerabil, violent în familie unde cineva dintre părinți aplica violența. S-a acutizat fenomenul violenței online. Mai mulți copii și chiar experți vorbeau despre numărul crescut al cazurilor de bullying.
Am văzut o inițiativă legislativă în acest sens promovată pentru ca Ministerul Educației să vină cu măsuri pentru a diminua acest fenomen și de asta vreau să vă întreb în ce măsură credeți că responsabilii din sănătate, protecție socială și alte domenii au reacționat la fenomenele generate de pandemie?
Și responsabilii din sistemul de protecție socială au trebuit să facă față unor noi provocări generate de pandemia de COVID-19. Multe localități, numărul celor care au rămas singuri în case și aveau nevoie de comunicare, mai ales persoanele cu dizabilități sau persoanele bătrâni țintoiți la pat și în localități numărul asistenților sociali este unul extrem de mic. Ei au trebuit să facă față unui număr mare de solicitanți de asistență socială.
Întregul interviu, bilanț al anului în domeniul drepturilor omului cu Cornelia Cozonac pe net la moldova.europalibera.org. Și acum scriitorul Emilian Galai cu Păun privind și el la un bilanț al anului.
Cel de-al doilea an al pandemiei, care a început sub semnul mutației Delta și se încheie iată cu varianta Omicron, nu m-a mai luat pe nepregătite, ca în primăvara lui 2020, când mă pomenisem decuplat de la sursa de alimentare cu carte. Din cele câteva librării ale Chișinăului, două mi-au asigurat cu asupra de măsură lecturile la zi, librăria din Hol și Cărturești. Gratitudinea mea se îndreaptă către harnicile albinuțe, librărepsele. Să fie o simplă întâmplare că prima și ultima carte prezentate în 2020 sunt cele ale unor autori români? Să fim anonim ca Dovlecei, povești cu Emil Brumaru, editura Muzeilor Literare Iași 2020 și Miracol și Catastrofă de Andrei Codrescu, Cartier 2021. Primul plecat în lumea celor drepți, cel de-al doilea, peste Atlantic și în altă limbă, engleză. Așa că îngădui-mi-se să încep strigarea numelor câștigătoare cu scriitorii de limbă română. Nu au fost prea mulți, prezentați la carte la pachet, vreo 3-4 noutăți și cam pe atâtea reeditări. Dintre acestea, două titluri se desprind de Pluton. Simona Sora, Complezențe, Polirom 2020. Cristian Fulaș, Ioșca, Polirom 2021. Cu străinezii e o poveste mai complicată, iar criteriile de departajare țin și de componenta traducerilor, măiestrite câteva, lăsând mult de dorit altele. Prin urmare, în cazul unor valori aproximativ egale, a înclinat balanța felul în care sună românește cu tare sau cu tare operă. De-a lungul anului am prezentat cărțile unor autori plecați de mult, Italo Calvino, Primo Levi, Sebald, Alexandru Solzhenitsyn, Roberto Bolaño și alții, care ar putea doar ele forma un top 10 valoric. Dacă scot în față doar două titluri, excepționale ambele, în niște traduceri model, este pentru a lăsa loc literaturii la zi, în mare formă, pentru care își servesc drept repere. Dennis Johnson, Fiul lui Isus, traducere din engleză de Anca Dumitrescu și Elena Marcu, Black Button Books 2019. Philippe Murray, Împărăția Binelui, traducere din franceză de Ovidiu Nimigean, Cartier 2021. Rămân 6 locuri pentru scriitorii contemporani de pe toate meridianele, de la Orientul Îndepărtat, Japonia, Coreea de Sud, China, trecând prin Rusia, un continent în sine când e vorba de literatură, de pasaj prin Orientul Apropiat, Turcia, Israel, zăbovind pe bătrânul continent și redescoperind a câta oară lumea nouă, America Latină și de Nord. Să o luăm așadar după soare, combinând ideea de zi lumină cu cea de carte diem, Cazul și Gura, Clara și Soarele, Polirom 2021. Marina Stepnova, Femeile lui Lazar, Curtea Veche 2021, Zeruia Shaled, Viața Amoroasă, Humanitas 2020, Hervé Le Tellier, Anomalia, Pandora M 2021, Julian Barnes, Bărbatul cu haine roșii, Nemira 2020, Richard Ford, Viața Sălbatică, Black Button Books 2019. Am mai scos în față în anii trecuți pe câțiva dintre aceștia și nu voi ezita să-i citesc și îi recomand și de acum înainte, ori de câte ori cineva va publica o nouă capodoperă. Este o mare nedreptate că nu se regăsesc pe lista finală alte câteva scrieri. Fie că e vorba de autori consacrați, Iuhua, Ziua 7, Humanitas 2020, Iasmina Reza, Babilon, Litera 2019, Hasan Ali Toptaș, Rămuților fără umbră, Curtea Veche 2021, Javier Marias, Inima atât de albă, Litera 2021, sau de tineri în plină afirmare, Gizel Iahina, Zuleha deschide ochii, Humanitas 2020, sau Carmen Maria Machado, Corpul ei și alte desfătări, Velan 2018. Pomenindu-le aici, practic am dat un top 6 de alternativă, iar cele două liste se completează reciproc. Impresor Cenușa Păsăre Phoenix pe creștet. În 2021 n-am prezentat vai nicio carte de poezie și am citit atâtea, câteva de-a dreptul excepționale. Mă gândesc să inițiez o rubrică nouă, Biblioteca de Fildeș, în care să prezint și comentez, la sfârșit de săptămână, la început de lună, un poem al unui autor contemporan, dintr-un volum recent. Se cuvine amintit și faptul că, din motive lesne de înțeles, nu am putut prezenta scriitori citiți în franceză sau rusă. Nu că ar fi lipsit cu totul. Plus că s-a întâmplat într-un caz să încep o carte în română, dar constatând că traducerea nu se ridică la nivelul originalului, s-o închei în rusă. Odată în plus, mi-am adus aminte cu recunoștință de inegalabilul Emil Iordache, care i-a românizat pe Dostoievski, Tolstoi, Harms, Benedict Yerofeev și alții. În cel de-al 17-lea an de când prezint cartea la pachet, am trăit o experiență singulară. Abia întoarsă ultima fila volumului de novele Fiul lui Isus al americanului Dennis Johnson, că am și reluat lectura da capo. Asta da, lira în fet. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu-Păun.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Spitalul de la Voniceni, în care statul a investit 100 de milioane de lei, este numai bun de demolat. Cel puțin aceasta este concluzia expertizei realizată de către Ministerul Sănătății în anul 2020 în privința acestui spital. De asemenea, potrivit expertizei, spitalul a fost construit fără vreun proiect. Declarațiile au fost făcute de către ministra de la Sănătate, Alana Merenco. Aceasta spune că a sesizat Agenția pentru Supravegherea Tehnică și a avut discuții și cu ministrul Andrei Spânu. Iar acum ministerul așteaptă concluzia agenției. După implementarea noii metodologii de calcul al sumelor fixe compensate din fondurile de asigurare obligatorii de asistență medicală, numărul de denumiri comerciale de medicamente oferite gratuit s-a dublat de la 92 la 172 de poziții. Persoanele asigurate beneficiind în luna noiembrie de medicamente compensate în valoare de aproape 63 de milioane de lei. Potrivit directorului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, cea mai mare pondere a cheltuielilor revine preparatelor cardiovasculare, pentru care s-au alocat cu 4,4 milioane de lei mai mult față de media din ultimele 10 luni ale anului 2021. Spre deosebire de cancer, relativ puțin pacienți cu demență în faze terminale obțin trimiteri de la specialiști către îngrijiri paliative. O nouă analiză a literaturii de specialitate din ultimii 30 de ani a constatat că aceste trimiteri sunt emise foarte târziu și nu reflectă niciun criteriu consecvent bazat pe nevoile pacientului.
Cu recomandările portalului Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat și vă invită să ne ascultați și la ora 21, când vom reveni cu emisiunea Sinteza Zilei. Și suntem mereu pe moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.